Andriamanitra nampiavana an'izao tontolo izao amin'ny indray tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampiavanana tamintsika. Evanjely masinaraka nosoratany masinda Mateo, ny toko fahavalo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo ka atsahatra amin'ny faefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany no nefa tonga teny ampita anany tamin'ny taniny Gerasena Jesosa ny anisy lehilahy roa nidiran'ny demony nivoaka avy tamin'ny fasana ka namantana taminy. Masika loatra izy ireo ka tsy nisa ny azo izany lalana izany. Ary indreo izy ireo niantso hoe, mifampaninona izahay sy anao ry Jesosa zanak'Andriamanitra, ampijaly anay alohan'ny fotoana va no nahaleanao aty? Ary nisy kisoa betsaka iray di nihinana teny lavidavitra azy teny, ka niata tamin'i Jesosa ny demony nanao hoe, raha dia roahinao hiala eto ary izahay dia alefaso amin'iretsy sy andeha kisoa iretsy. Ary hoy izy taminy, mandehana. Dia nivoaka ireo ka niditra tamin'ny kisoa niaraka tamin'izay, nirifatra nivarina any anaty ranomasina ny kisoa rehetra ka maty tany anaty rano. Ary nandositra nympiandry azy ka noho ny tonga tany an-tanàna dia nilaza izany rehetra izany sy ny amin'ireo olona ro lahy nidiran'ny demony. Dia indreny nimponina rehetra tao an-tanàna nivoaka nitsenan'i Jesosa ka noho ny nahita azy dia niangavy taminy mba hiala amin'ny faritaniny. Izany ary ny teniny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Manondiany miaraka amin'ny mpianan'i Jesosa. Taorian'ny onjan-dranomasina nanjon'ny mpianany no misy reto ro lahy azo ny demony reto indray tojo azo ireo izay toa sakana ho an'ny mpianatra amin'ny fizorana miaraka amin'i Kristy. Fa sakana ihany koa antsika manara-dia azy ankehitriny miaina ny evanjely. Ny ratsy ny demony dia mialokaloka sy mitoetra ao amin'ny ranomasina araka ny soratra masina indrindra ny evanjely renentsika teo. Ny ranomasina no fitoeran'ny demony. I Jesosa irery ihany no amin'ny Maha-Andriamanitra azy no manana ny fahefana feno mandroka azy ireo hiverina any amin'izay nitoerany. Ary ireo nomena fahefana tsy mandroka ny demony amin'ny anaran'ny tenany fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ireo sitrana ny alan'ny demony eto no tiana hasongadina fa ireo mpiandry ny kisoa sy ny piraitanàna tamin'ireo azon'ny demony izay nandany asan'Andriamanitra tao amin'i Jesosa ahatonga ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao. Araka ny voalazany masinda Matio ny toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo amby folo hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Io fahefan'i Kristy io no hanafaka antsika amin'ny ratsy, aolona afaka antsika tanteraka, ka ny mangeja antsika indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fahotana. Tsy mpanao maziana fahagagana nefa i Jesosa, fa tonga izy eto amin'izao tontolo izao. Tsy mpanao maziana fahagagana i Jesosa tonga eto amin'izao tontolo izao fa zanak'Andriamanitra tonga norina ny fiainam-baovao anjakan'Andriamanitra tanteraka, tonga anala ireo sakana tsy mampizotra antsika olombelona miaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay, tonga anavaka antsika amin'ny asany ratsy izay mamily lalana antsika mizotra makamin'Andriamanitra. Mety eza andray azy fa Andriamanitra izy ary maneke afahany ary aza manary fahasoavana izay entiny sy zarainy amintsika. Jesosa, tonga hampiavana anay amin'ny ray ianao anafaka anay amin'ny fahotana sy ny haratsiana. Ko aza velanary tena izahay, fahatolory tany mamonjy mba ho anisan'ireo navotanao. Amen.